Earth News Radio 105,8.
Ne me quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Καλησπέρα σας. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Βράδυ Παρασκευής, 21 Νοεμβρίου του 2025. Μεγάλη γιορτή για τα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, που με τα χρόνια, σερφάροντας πνευματικά με καλούς φίλους μου που δεν πιστεύουν καθόλου ή και πολύ λίγο, οι τελευταίοι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, λένε, με την μητέρα του Χριστού. Είμαι ο Χρήστος Μιχαηλίδης και εδώ στο Earth News Radio θα κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας καλά. Όλες οι εκπομπές μας μεταδίδονται μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που σε πολλά μέρη της χώρας ο καιρός είναι κακός, με σοβαρά προβλήματα διαβάζουμε, μαθαίνουμε τώρα, σε Άρτα, Γιάννενα, Πρέβεζα και Θεσπρωτεία, όπου εκεί οι κάτοικοι άκουσαν ήρθε το σηματάκι του 112. Επίσης, ο πρόεδρός μας, ο κύριος Στασούλας, είναι στην Κύπρο. Περιγράφεται όπως πάντα ως επίσκεψη υψηλού συμβολισμού, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι η Αθήνα και η Λευκωσία έχουν κοινή προσήλωση σε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού. Τώρα, με όλο το σεβασμό, θύμωσα λιγάκι και σταμάτησα να διαβάζω το σχετικό ρεπορτάζ. Ο κύριος Στασούλας είναι έμπειρος πολιτικός, δεν τον θεωρώ καθόλου ως διακοσμητικό για να λέει τα τετριμένα, ούτε βεβαίως και να κηρύξει δυναμικό αγώνα για να πάρουμε πίσω τα χαμένα. Έχω διαβάσει πολλά κείμενα του πολιτικά, στα οποία με πραγματικά υπέροχη γλώσσα λέει και δύσκολα πράγματα, αλλά χωρίς να προσβάλλει κανέναν. Θυμάμαι συγκεκριμένα ένα εξαίσιο κείμενό του για τον Αλέξη Τσίπρα, επικεντρωμένο όμως στη γραβάτα που δεν φοράει. ...777 μέρες σήμερα από την σφαγή των Ισραηλινών πολιτών, ανδρών, γυναικών, ηλικιωμένων και μικρών παιδιών σε δύο οικισμούς, όπου είχαν γιορτή με μουσική και χορούς. Αυτό ήταν και το έναυσμα για το ξεκίνημα του πολέμου στη Γάζα. Παρά το γεγονός ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή ομήρων, ζώντων και μη, δεν μπορείς να πεις ότι ο πόλεμος τελείωσε. Από την Χαρέτς και το CNN έχουμε εμπεριλείψει τα εξής. Δύο έφηβοι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ σκοτώθηκαν από Ισραηλινές δυνάμεις, αναφέρθηκαν επιθέσεις και επίκον στην Δυτική Όχθη με δύο τραυματίες. Ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η αεροπορία σκότωσε 5 μαχητές της Χαμάς που βγήκαν από τη σύραγγα σε τμήμα της Γάζας που ελέγχεται από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τους απελευθερωμένους Ισραηλινούς ομήρους και τις οικογένειές τους στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον και τους είπε «Είστε όλοι σας ήρωες». Στο άλλο πολεμικό μέτωπο σήμερα μετράμε 1367 μέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όπως μεταδίδει από εκεί το BBC, η όλο και εντυνόμενη ανησυχία και ο εκνευρισμός του Τραμπ για να τερματιστεί το συντομότερο πόλεμος προβληματίζει και ανησυχεί το Κίεβο. Ο Ζελένσκι δηλώνει καλύτερα να χάσουμε τον εταίρο μας, δηλαδή την Αμερική, παρά την αξιοπρέπειά μας. Ο Τραμπ προτείνει συγκεκριμένα ως απότατη διορία την γιορτή των ευχαριστειών, το Thanksgiving Day, την επόμενη Παρασκευή. Εν τω μεταξύ δημοσιοποιήθηκαν τα βασικά σημεία του σχεδίου αμερικανο-ρωσικής πρότασης σύμφωνα με αντίγραφο που είδαν τα μεγάλα δυτικά πρακτορία ειδήσεων. Περιλαμβάνουν λοιπόν τα εξής και είναι η πρώτη φορά που ακούγονται αυτά. Η Ουκρανία θα παραιτηθεί από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντόνετσκ που αποτελούν την περιοχή του Ντόνμπας, καθώς και από την Κρυμαία, οι οποίες θα αναγνωριστούν ως de facto ρωσικές συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, λέει το σχέδιο. Η στρατιωτική συμμαχία θα συμφωνήσει, το ΝΑΤΟ θα συμφωνήσει να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία. Οι άνοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας θα περιοριστούν σε 600.000 στρατιώτες. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και θα είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, η Ρωσία θα κληθεί να επανενταχθεί στην G8, τις 8 ισχυρότερες οικονομικά χώρες του κόσμου, και γενικά να επανέλθει στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό την άρση των κυρώσεων. Επίσης είναι εκ των ον ουκάνευ ότι δεν θα εισβάλλει σε καμία άλλη γειτονική χώρα. Οι Ευρωπαίοι δηλώνουν ότι πρέπει να συμμετέχουν σε κάθε προσπάθεια μεσολάβησης για την ειρήνη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτά προς το παρόν αρκετά σημαντικά θαρώ, νομίζω ότι οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Ας συστηθούμε τώρα εντάχει η ομάδα μας εδώ στον καθρέφτη απόψε. Η Μαρία Σφυρόαιρα και η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στην φροντίδα του ήχου είναι και σήμερα ο Θάνος Τσιμέκας. Στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Νίκος Σαββοριανάκης. Στις μουσικές επιλογές ο καλεσμένος μας εδώ στο στούντιο που είναι ο πανεπιστημιακός δάσκαλος και συγγραφέας κ. Θανάσης Διαμαντόπουλος. Θα μιλήσουμε αποκλειστικά για το καινούριο του βιβλίο «Η Πρωθυπουργή της Μεταπολίτευσης. Μία περίοδος, 10 Πρωθυπουργοί, 11 Πρωθυπουργίες». Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πριν μιλήσουμε για το βιβλίο, επιτρέψτε μου να πω ότι ακούγοντάς σας αισθάνθηκα ότι ο κινησμός της περίοδου Τραμπ κάνει τον κινησμό της προηγούμενης περίοδου να μοιάζει με αγνό ιδεαλισμό.
Ναι, όντως. Αυτό με το Thanksgiving Day, διορία. Εσείς επιλέξατε και τη μουσική και ακούσαμε το πρώτο κομμάτι, ναι με κίτεπα έτσι. Τι σας...
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι η ζωή αυτό το τραγούδι. Η ζωή είναι συναισθηματική ανισορροπία. Σπανίως δύο άνθρωποι την ίδια στιγμή έχουν αμοιβαία έλξη ισορροπημένη. Πάντα κάποιος φεύγει και κάποιος ακλυπαρεί τον άλλον να μείνει. Νομίζω ότι αποδίδει την ζωή στο ανθρώπινο, όχι στο πολιτικό επίπεδο, και αυτό είναι ένα τραγούδι που με αγγίζει πολύ, με άγγιζε από τα νιάτα μου.
Του Ζακ Μπρέλ.
Ναι, πέραν το ότι είχα και την ευκαιρία στην Place de la Bourse στις Βρυξέλλες να περπατήσω πολύ εκεί που τραγουδούσε ο Μπρέλ στα πολύ πολύ νιάτα μου.
Μάλιστα. Νομίζω σας είχα ρωτήσει και τις προηγούμενες φορές που είμαστε μαζί, η μουσική είναι μέρος και της δουλειάς σας, ακούτε μουσική όταν δουλεύετε?
Όταν γράφω δεν ακούω τίποτα, με την έννοια ότι μπορώ να γράφω και έξω. Σε δημόσιο χώρο δημιουργείται ένα είδος φυσικών οτασπίδων, επικεντρώνομαι, απομονώνομαι και... ένα είδος κελίφους με χωρίζει από τον έξω κόσμο, ηχητικού κελίφους. Και επομένως δεν ακούω τίποτα, ακόμα και αν παίζει μουσική, εκείνη την ώρα είμαι αλλού, στον κόσμο του υπολογιστή, του γραπτού κτλ.
Πώς σας ήρθε τώρα η ιδέα αυτού του βιβλίου που έχω και εγώ στα χέρια μου και έχω γεμίσει υπογραμμίσεις, οι 10 Πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης? Έχω φτάσει σχεδόν προς το τέλος. Κάνετε μια κριτική του κάθε πολιτικού, δηλαδή έχετε, φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί, έχετε επισημαίνετε τα πράγματα εκείνα τα οποία έχουν ένα ενδιαφέρον.
Θέλω να ελπίζω πάντως ότι η κριτική μου χαρακτηρίζεται από ευθυδικία, δεν είναι εμπαθής. Αναδεικνύει πράγματα θεμελιωμένα επί γεγονότων και σε κανέναν δεν αρνούμε να πιστώσω και τα θετικά που έκαναν, γιατί η ζωή και η πολιτική ζωή δεν κινείται, ας το πιστεύει ο κόσμος, στο απόλυτο μαύρο ή στο απόλυτο λευκό, αλλά σε αποχρώση του γκρίζου. Και όλοι, σε όλους υπάρχουν καταλογίσιμα στοιχεία, σε όλους υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να πιστωθούν, διαφέρουν οι αναλογίες προφανώς, διαφέρει η δοσολογία. Άλλος κυριαρχήθηκε η θητεία του αποθετικά, αλλού όχι. Αλλά σε όλους υπάρχουν και τα δύο. Αυτό προσπαθώ να αναδείξω στο μέτρο.
Υπάρχει το έργο, ακόμα και η συμπεριφορά, γιατί παίζουν ρόλο και αυτά.
Προφανέστατα.
Υπάρχει πάντοτε και ένα αλλά.
Ναι, και χαρακτηριστικό είναι ότι όταν για να ψηλαφίσω, να εχνηλατήσω λίγο τις διαθέσεις και την ανταπόκριση στην κοινή γνώμη αυτού του βιβλίου που είχα την πρόθεση να το γράψω, το καλοκαίρι που μας πέρασε, έκανα ανάρτηση στο Facebook, καθώς και στον ιστότοπο του Liberal.gr, συντομότατων περιλήψεων των κειμένων που υπάρχουν στο βιβλίο, για καθέναν εκ των 10 πρωθυπουργευσάντων τα χρόνια της μεταπολίτευσης, δέχτηκα κριτικές αμφωτέρωθεν, δηλαδή για τον ίδιο πρόσωπο. Υπήρχαν οι μεν που μου έλεγαν τον εξαγνίζεις, τον αθωώνεις, συγκαλύπτεις τα κακά του κτλ. Και για τον ίδιο μου έλεγαν είσαι δαιμονολόγος, τον κατηγορείς για τα πάντα, τον ισοπεδώνεις κτλ. Θέλω να πιστεύω το γεγονός ότι οι κριτικές ήταν και από τις δύο πλευρές, κατά κάποιο τρόπο αποτελεί μια πιστοποίηση της στο μέτρο δυνατού προσπάθειάς μου για ευθυδικία. Πάντως, και ισορροπία.
Για να μην πω πολλά εγώ παραπάνω από όσα έχω διαβάσει, μας κάνατε να θυμηθούμε πράγματα τα οποία μπορεί να τα είχαμε ξεχάσει. Αυτό είναι και ο ιστορικός, εξάλλου ο άνθρωπος που ασχολείται και με την πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Ο Καραμανλής υπήρξε ο θεμελιωτής της αδυναμίας του, της πιο στέρεας δημοκρατίας που είχε η Ελλάδα, και δεν έτυχε, πέτυχε. Είχε διδαχθεί από την πείρα άλλων στιγμών, από τη βαρβαρότητα της δίκης του 1922 που απέφυγε να αναπαραγάγει κάτι ανάλογο με τη δίκη των πρωτατείων του δικτατορικού καθεστώτος και να τους ηρωοποίησε. Από το πόσο είχε διχάσει την Ελλάδα, είχε διχάσει τα υπόλοιπα του μετεμφυλιακού κράτους, και χωρίς να τα εξαλείψει τελείως, υπήρχαν επί των ημερών του Καραμανλή. Ο Ράλης έκανε περισσότερα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Οι διακρίσεις μεταξύ ημέτερων, εθνικοφρόνων κτλ. Θεμελίωσε κυρίως σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο ποιότητας ύφους κοινοτροπίας μία δημοκρατία που για πρώτη φορά χαρακτηρίστηκε από πολιτική και κυβερνητική σταθερότητα σχετική συν θεσμική κανονικότητα απόλυτη. Τι εννοώ θεσμική κανονικότητα? Ποτέ, κύριε Μιχαηλίδη, ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους δεν είχε αλλάξει ένα σύνταγμα, ένας καταστατικός χάρτης με τήρηση των προβλεπόμενων συνταγματικών διατάξεων. Κάθε συνταγματική αλλαγή συνιστούσε ουσιαστικά συνταγματικό πραξικόπημα προϊόν βίας. Στη δημοκρατία, τη λεγόμενη δεύτερη κατά άλλους τρίτη της μεταπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει, όλες οι αλλαγές, λόγω, επειδή τα θεμέλια της ήταν υγιή, επειδή ήταν σταθερά, επειδή βασίστηκε και σε ένα δημοψήφισμα που για πρώτη φορά δεν είχε στοιχεία καταφανούς νοθείας, μπορεί να έχει μικρολεπτομέρειες που μπορούν να αναδειχθούν ως επιλείψιμες, αλλά σε γενικές γραμμές ήταν η πρώτη φορά που ο λαός αυθεντικά, ανεπηρέαστα και γνήσια μπόρεσε να εκφραστεί ελεύθερα επί του πολιτιακού, θεμελιώθηκε μια συνένεση με αποδοχή ακόμη και των ηττημένων της μορφής του πολιτεύματος, και αυτό είναι η μια μεγάλη προσφορά του Καραμανλή. Η άλλη μεγάλη είναι ο διεθνής προσανατολισμός.
Ναι, πριν πάμε σε αυτό, του αποδίδετε εσείς στο κείμενο τον επίζηλο, όπως λέτε. Δεν το αποδίδεται, ήταν, είχε αυτό τον επίζηλο.
Λέω ότι το αποδίδεται.
Ναι, του αποδίδεται. Του Εθνάρχη. Το μυαλό μου πήγε και στον Μακάριο.
Ναι. Εντάξει, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ο Μακάριος.
Ο Εθνάρχης πώς ορίζεται, δηλαδή?
Ο Εθνάρχης, κατά κυριολεξία, είναι αυτός που δίνει υπόσταση στην κρατική οντότητα ενός έθνους ασχηματοποίητου ή, εν πάση περιπτώσει, το κινεί σε ένα άλλο επίπεδο θεσμικής, εδαφικής ολοκλήρωσης. Υπ' αυτή την έννοια, ο Καραμανλής, έστω και αν εμπεριέχει στοιχείο υπερβολής ο χαρακτηρισμός, έκανε κινήσεις που σε κάποιο βαθμό δικαιολογούν αυτόν τον επίζηλο τίτλο.
Το τίτλο τον είχε και ο Βενιζέλος?
Δεν τον είχε επί των ημερών του, που ήταν ένα προϊόν, ήταν ένας παραγωγός βαθύτατων διχασμών, σατανάς για τους μεν, θεός για τους δε, αλλά εκ των υστέρων κυριάρχησε η βενιζελόφιλη ανάγνωση της ιστορίας, η μονοδιάστατα βενιζελόφιλη, και εν πολλής στις νεότερες γενιές προσλαμβάνεται ως εθνάρχης, διότι κυρίως έχει υπάρξει εστίαση στα πολλά σημαντικά, τολμηρά, υπερβατικά που πέτυχε και όχι στα εξίσου πολλά καταστροφικά, κατεδαφιστικά, για τα οποία, εθνοδιχαστικά, για τα οποία υπήρξε υπεύθυνος. Και αυτή είναι η διαφορά με τον Καραμανλή, ειδικά τον Καραμανλή της μεταπολίτευσης. Δεν είχε το μέγεθος του Ελευθερίου Βενιζέλου, άλλωστε δεν υπήρχαν και οι έκρηκτες περιστάσεις, οι αλλαγές συνόρων κτλ. Αλλά αυτά που κατάφερε, τα κατάφερε χωρίς να προκαλέσει διχασμό. Και όχι μόνο την περίοδο που μελετώ εγώ μετά το 1974, αλλά ακόμη και στην προδικτατορική περίοδο, μολονότι δεν καταπολέμησε την περίοδο 55-63 από τον Πρωθυπουργό τον πυρήνα του αυταρχικού κράτους δεξιάς, ωστόσο και εκτελέσεις δεν έκανε και περιόρισε εξαιρετικά τον αριθμό των πολιτικών κρατουμένων ελάχιστα χρόνια μετά τη λήξη ενός αιματηρού εμφυλίου.
Θαρώ πως αν σταματούσαμε στο δρόμο κόσμο ή σε καφετέρια ή οτιδήποτε και απλώς λέγαμε το όνομα Καραμανλής και να μας πούνε τι έρχεται στο μυαλό του.
Εόκθα σας
έλεγα. Ακριβώς, ναι. Εσείς το σχεδόν υπερβατική σύλληψη του προσανατολισμού προς την Ευρώπη.
Διότι σήμερα έχουμε την τάση να το θεωρούμε ως κάτι αυτονόητο. Εκείνη την εποχή μόνο το κέντρο του Μαύρου και η ανανεωτική αριστερά του Κύρκου τον στήριξαν στην κατεύθυνση αυτή. Και κυρίως το πέτυχε με πολλές αντιδράσεις και στο εξωτερικό. Δεν ήταν καθόλου αυτονόητο ότι θα κατάφερνε κάτι τέτοιο. Ακόμα και στη Γαλλία που ο πρόεδρος της, ο Βαλερίος Καρντεστέν, πρωτοστατούσε, ο πρωθυπουργός της ήταν αντίθετος, εκτιμώντας ότι η εισδοχή της Ελλάδος θα παρέβλεπτε τα συμφέροντα των Γάλλων αγροτών. Και μάλιστα έχω ένα καταπληκτικό επεισόδιο, ένα συμβάν πώς λειτουργήσε ο Καραμαλής σε σχέση με αυτό το θέμα. Επίσης και ο καγκελάριος της Γερμανίας ήταν πολύ επιφυλακτικός και όμως είχε το μεγαλείο Καραμαλής παρά την εξαιρετικά προβληματική γλωσσομάθεια και προφορά του που παρέπεμπε στην αρχαίγονη ελληνική ύπεθρο εν πολλής να κατακτήσει το θαυμασμό, το σεβασμό πολλών ξένων ηγετών. Και ο καγκελάριος Χέλμουντ Σμιτ, σοσιαλδημοκράτησον, όταν αποσύρθηκε από την πολιτική, του έστειλε μια κυριολεκτικά ερωτική, θα έλεγα, επιστολή θαυμασμού, αναγνώρισης. Υπήρξε ο δάσκαλός μου, το πρότυπό μου. Όλα αυτά, επιτρέψτε μου να πω, για να μην φανούμε εξαιρετικά μονομερείς, δεν σημαίνουν ότι και ο Καραμαλής της μεταπολίτευσης δεν είχε ατυχήματα. Δεν είχε στοιχεία προς μομφή. Και διακρίσεις παρέμειναν κυρίως στο στρατό μεταξύ εθνικών σκεπτωμένων και αντιεθνικών όπως έλεγαν τότε και υπήρχε μια μονοπόληση της ΕΡΤ, της κρατικής τηλεόρασης, της κρατικής ραδιοφωνίας που τότε είχε το μονοπόλιο της ενημέρωσης. Αυτά είναι γεγονός ότι δεν υπήρξε η ανοιχτοσύνη και η πολυφωνία που γνωρίσαμε τις περισσότερες περιόδους της μετέπειτα.
Βάζω εγώ το υστερόγραφο που έχετε εσείς στο κεφάλαιο το πρώτο που λέτε ότι αξίζει να υπογραμμιστεί πως αυτόν τον γενικό σεβασμό και τη διεθνή αναγνώριση που είχε του πολιτικού διαμετρήματος του τα κατέκτησε ένας επαρχιώτης, χωρικός μάλλον, Έλληνας πολιτικός του οποίου η γλωσσομάθεια και ειδικά η προφορά θα μπορούσε μέχρι και θυμηδία να προκαλεί. Ήταν αυτό ακριβώς.
Ναι. Ήταν όμως δωρικός. Μπορεί να μην είχε τα καλλιτεχνήματα του λόγου ενός Παναγιώτη Κανελόπουλου, ο οποίος θύμιζε, ή ενός Γεωργίου Παπανδρέου, ιωνικούς κίονες, αλλά είχε μια δωρική βαρύτητα.
Ήταν αλαζόν.
Ήταν επιρμένος. Από ένα σημείο και πέρα, όχι όσο Βενιζέλος, αλλά αντιμετώπιζε τους αντιπάλους και τους συνοδοιπόρους του με έπαρση, με ισοπεδωτική διάθεση και αυτά δεν τα λένε μόνο οι αντίπαλοι του, τα περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο και ο στενότερος συνεργάτης του, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, στο βιβλίο του «Λογοδοσία μιας ζωής».
Μάλιστα. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ενός λεπτού για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεών μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ μαζί με τον καλεσμένο της Παρασκευής, τον κύριο Θανάση Διαμαντό.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Ρεβέλιο
Η μουσική μινιατούρα σήμερα από τις υπέροχες λαϊκές ελληνικές μελωδίες του Γάλλου συνθέτη Μωρίς Ραβέλ ακούσαμε την πρώτη «Le Réveil de la Marie», το ξύπνημα της νύφης με τον σπουδαίο γερμανό βαρύτονο Dietrich Fischer Dieskau και γερμανός βαρύτονος από τους πιο σπουδαίους που υπήρξαν ποτέ. Και συνεχίζουμε την συζήτηση.
Απλώς, αν μου επιτρέπετε κύριε Μιχαηλίδη, χωρίς να αμφισβητώ καθόλου το δικαίωμά σας να καθορίσετε τη ροή της συζήτησης, επειδή υπερεξαντλήσαμε το μισό του ραδιοφωνικού χρόνου έχοντας ασχοληθεί με ένα πρωθυπουργό, θα πρότεινα, για να μην μείνουν πολύ δυσαρεστημένοι οι ακροατές μας, να περάσουμε στον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν ένα βαρύ μέγεθος, και μετά στους πιο σύγχρονους, πιο τελευταίους, των τελευταίων στιγμών που είναι και πιο επίκαιροι.
Έχετε δίκιο.
Αν συμφωνείτε.
Ναι, ναι, απολύτως. Ναι. Λοιπόν, πάμε στον. Αφήνουμε λίγο τον Γεώργιο Ράλη, έτσι δεν είναι, που ήταν ο δεύτερος πρωθυπουργός από τον.
Ιωνί μεταβατικός, κατά κάποιο τρόπο.
Λοιπόν, Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο μόνος, νομίζω, που έκανε διπλή πρωθυπουργία.
Ναι, ο μόνος, γι' αυτό λέμε κιόλας 10 πρωθυπουργοί, 11 πρωθυπουργίες.
Μάλιστα.
Και μάλιστα ξεχωρίζω τις δύο πρωθυπουργίες του. Η μία είναι των υπερβατικών οραματισμών, των προσδοκιών, της ασυγκρουσιακής αντιμετώπισης της πραγματικότητας, λες και όλα είναι εφικτά, των μεγάλων οραμάτων. Πολλοί μίλησαν, είναι η περίοδος της διάβρωσης της ελληνικής κοινωνίας με παροχές χωρίς αντίκρισμα, της ακραίας δανειοληψίας. Πολλά δε από τα δάνειά του, τα τριακονταετή, συμπίπτουν με την πτώχευση της περίοδου 11-12-15, και μάλιστα ο γιος του, τότε πρωθυπουργός το 11, επειδή ενίοτε αμαρτία γονέων παιδεύουσε τέκνα, έγραψε την 30η επέτειο της εκλογικής νίκης του Πασόκ του 81 ένα τρομακτικά σκληρό, αυτοκριτικό ή μάλλον ισοπεδωτικό για τον πατέρα του εν πολλής άρθρο, όπου του καταλόγιζε όλη αυτή την αμετροέπεια στη δανειοληψία, στην παροχολογία, στην διαμόρφωση κράτου συμμετέρων, διότι αυτό που καταπολέμησε ο Ράλης, που τον, κατά κάποιο τρόπο τον υπερκεράσαμε, αλλά έκανε μεγάλες προσπάθειες να υπερκεράσει το κομματικό κράτος, σε μεγάλο βαθμό έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου ένα κράτος για το οποίο, έστω καθ' υπερβολήν, ο Θανάσης Κανελόπουλος μίλησε για εισβολή πράσινων ακρίδων στον κρατικό μηχανισμό. Οπωσδήποτε παρέλαβε το δημόσιο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ το 81 γύρω στο 35-36% και το παρέδωσε κοντά στο 98 χρόνια αργότερα, βάζοντας τις βάσεις μιας ανεπίστρεπτης εξέλιξης που οδήγησε στη χρεοκοπία. Στη δεύτερη περίοδο του δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Κυριαρχήθηκε πολύ περισσότερο.
Έχει προηγηθεί και το πρόβλημα της υγείας.
Προφανώς, αλλά κυριαρχήθηκε πια από την ηθική της ευθύνης, θα έλεγα. Νομίζω δεύτερη η πρωθυπουργία του σφραγίζεται από την φράση «Η Ελλάδα θα σκοτώσει το χρέος ή το χρέος θα σκοτώσει την Ελλάδα». Δεν είναι δε τυχαίο ότι επικεφαλής όλου του οικονομικού τομέα έβαλε τον βαρύτατα ασθενή τότε Γιώργο Γεννηματά, ο οποίος δεν μπορούσε να παραγάγει πραγματικά έργο, γιατί πονούσε αφόρητα ο άνθρωπος, αλλά ήταν ο μόνος, όπως ελέγχθη επιτυχημένα από το φίλο σας το Μίμη τον Ανδρουλάκη, μπορούσε να βάλει αίσθημα σε μια πολιτική λιτότητας, ώστε να την αποδεχθούν τα κακομαθημένα και υπερθοπευμένα στρώματα, για τα οποία ένας σημαντικός σύγχρονος δημοσκόπος είπε, ο Ανδρέας Παπανδρέου της πρώτης περίοδου είχε αλλάξει το DNA του Έλληνα. Είχε διαφθείρει τα στοιχεία τα θετικά του φιλότιμου, της φιλοπονίας, της ευθύνης κτλ.
Αναδείχθηκε φυσιολογικά στην Πρωθυπουργία. Δεν λέω ότι έκανε κάποιο πραξικόπημα, αλλά μετά από τον Καραμανλή υπήρχε η παρένθεση, θα την πούμε έτσι, του ράλι.
Είχε την τύχη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πέραν το ότι δεν είχε καμία, είχε πλήρη απουσία αναστολών. Υποσχέθηκε στους πάντες τα πάντα. Στους καραφλούς μαλλιά, στους τύρους γονιμότητα, ό,τι θέλει κανείς. Πέραν αυτού όμως, είχε την τύχη επί ημερών ράλι να, λόγω της δεύτερης παγκόσμιας πετρελαϊκής κρίσης, να υπάρξει στασιμοπληθωρισμός και μεγάλη ύφεση. Αυτό σε μια κοινωνία που μετά την δικτατορία γύρευε όλο και περισσότερες και ελευθερίες και ειδονή και πλούτο, ο πλειοδοτών χωρίς ενδιασμούς σε παροχές και προσφορές Ανδρέας Παπανδρέου βρήκε το έδαφος κατάλληλο για να ισοπεδώσει τον ατυχή ράλι, τον ατυχή αλλά ευπρεπή ράλι.
Στο βιβλίο θυμίζεται την παραδοχή της Βρετανίδας τότε πρωθυπουργού, της σιδηράς κυρίας, της Μάργκρετ Θάτσερ, που μάλιστα δεν τον αγαπούσε ιδιαίτερα τον Ανδρέα, σύμφωνα προς την οποία ήταν ανυπόφορος, αλλά πάντα κατάφερνε κάτι να αποσπά για την χώρα του.
Ναι, ο Ανδρέας στη διεθνή πολιτική ήταν αποτελεσματικός λόγω του κινησμού του. Μόλις είχε μπει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΟΚ τότε, έβαλε βέτο για την περαιτέρω διεύρυνσή της με τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, που επίσης προερχόταν από περιόδους δικτατορικές και η εισδοχή του στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν και βάση ολοκλήρωση και στεριώματος της δημοκρατίας τους, για να αποσπάσει τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα. Επίσης, ανέπτυξε και πολεμική βιομηχανία στην Ελλάδα και χωρίς ενδιασμό πολλούσε τα πολεμικά προϊόντα σε στιγνούς ακροδεξιούς Αφρικανούς δικτάτορες, λέγοντας ότι δεν μπορεί να ζήσει αλλιώς η βιομηχανία μας παρά μόνο εάν δεν ξεχωρίζει σε ποιους πουλάει όπλα.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν γοητευτικός και σαν άνθρωπος και σαν πολιτικός, γιατί λένε ότι γοήτευε τα πλήθη.
Ήταν ένας γητευτής της μάσας. Μπορεί να μην είχε την τεράστια κουλτούρα του πατέρα του, είχε όμως πολύ περισσότερα από όλους τους άλλους πολιτικούς, κυρίως όμως μια αίσθηση της φόρμουλας που δημιουργούσε ρεύμα, δημιουργούσε σήματα κατά τεθέν, είχε πιάσει τη χημεία, την ικανότητα να σαγηνεύει την μάζα και να την κατευθύνει όπου ήθελε. Ασφαλώς, ναι, δεν ήταν τυχαίος.
Θέλετε να πούμε και για τη δεύτερη πρωθυπουργία του και μετά να πούμε για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
Ουσιαστικά για δεύτερη πρωθυπουργία του είπα ότι ήταν αυτή της προσγείωσης από τον οραματόλουστρο ουρανό των οραμάτων, των ιδεοδών, των προσδοκιών στη στήρα και σκληρή και άγωνη γη της πραγματικότητας.
Ήταν ένας Ανδρέας πιο αδύναμος, είχε και το πρόβλημα της υγείας.
Σε ένα σημείο λέω ότι όσο βιολογικά πιο αδύναμος ήταν ο Ανδρέας, τόσο πολιτικά και κοινωνικά πιο χρήσιμος. Σημειωτέων δεν του πιστώνω και κάτι το οποίο δεν έχει αναδειχθεί. Ενώ υπέστη αυτό τον άγριο και εν πολλής εκδικητικό και οργανωμένο δικαστικό διωγμό, με τα περιβόητα και ανύπαρκτα, όπως απεδείχθη, Πάμπρες και με χίλια άλλα, και με τους μισούς περίπου αρεοπαγίτες να προσπαθούν να μετατρέψουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην απιστία των διοικητών των ΔΕΚΟ, που δεν απεδέχθη, σε απλή συνέργεια για να τον καταδικάσουν, διχάζοντας βαθύτερα τον λαό, αυτός είχε ή την πολιτικότητα ή το μεγαλείο, πάντως να μην διώξει τον διώκτη του και αντίπαλό του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τον οποίο λόγω των υποκλοπών με τον αρχικοριό εκείνης της εποχής,
το Μαυρίδη,
μπορούσε να υπάρξει βάση διωγμών και πλέον η πολιτική ζωή της χώρας, όχι προς όφελός της, να μεταφερθεί στα ποινικά δικαστήρια.
Μάλιστα. Ο Ανδρέας επιστρέφων από την Αγγλία με το περιβόητο νεύμα στο αεροπλάνο. Ήμουνα μέσα στο αεροπλάνο. Τον ακολουθούσαμε συνέχεια στο Χέρφιλτ και στο Σεν Τόμες που ήταν. Κατέβηκε ένας εντελώς διαφορετικός, όχι βεβαίως στη δύναμη, δεν είχε αυτό το σθένος που είχε πριν, αλλά πώς...
Τότε όχι από την πρώτη στιγμή. Ναι. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες οκταετίας, εδώ αντιστρέφονται οι όροι. Είχε ο Ανδρέας τον κινησμό να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να εισαγάγει απλή αναλογική προς όφελός του, ενώ ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε το μεγαλείο το 1993, μόλις ότι η απλή αναλογική τον ωφελούσε να μην το κάνει για να μην οθήσει τη χώρα σε ακυβερνησία διαλυτική και παραλυτική. Βλέπετε, στο ένα σημείο ο ένας δείχνει μικρότητα και ο άλλος μεγαλείο, και στο άλλο σημείο αντιστρέφονται αυτά και ο μικροπρεπής στους διωγμούς δείχνει μεγαλείο σε σχέση με τη θεσμική συνέχεια και σοβαρότητα. Ο άλλος, ο μικροπρεπής στη χρήση των θεσμών, δείχνει μεγαλείο στην προσωπική αντιμετώπιση του αντιπάλου του.
Ωραία. Ανάμεσα στις δύο πρωθυπουργίες του Ανδρέα Παπανδρέου είχαμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δεν ήρθε με δάφνες για να κυβερνήσει τον τόπο. Δηλαδή νομίζω ότι υπέστηκε αρκετές έτσι άσχημες εμπειρίες. Ήταν η εποχή της Αυριανής νομίζω, ναι, και του Γιαννόπουλου.
Ναι. Που τον είχαν κατηγορήσει μέχρι και για συνεργάτη των Γερμανών. Με τον Ανδρέα να υιοθετεί αυτοχαρακτηρισμό. Κοιτάξτε, ο Μητσοτάκης στην σχετικά σύντομη τριετή πρωθυπουργική θητεία του δεν είναι εύκολο να κριθεί. Διότι ήρθε υπονοβευμένος από τόσες δυσκολίες, για άλλες εκ των οποίων έφταιγε ο ίδιος. Για άλλες έφταιγαν αντικειμενικές καταστάσεις ή οι αντίπαλοί του που είχαν αρκοθετήσει το πεδίο, τελικά το αντιμεταρρυθμιστικό τείχος των σταμουλοκολάδων. Η οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία λόγω της απλής αναλογικής. Και με δική του ευθύνη άθλια κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, γιατί και αυτός επί κυβερνήσεων Τζανετάκη, όταν είχε κάνει υπουργό οικονομικών τον Σαμαρά, έλεγε ανέχθηκαν τόσο χρέος οι ξένοι, ας ανεχθούν λίγο περισσότερο για να γίνουμε κι εμείς κυβέρνηση. Και σας θυμίζω ότι ο Αντώνης Σαμαράς το καλοκαίρι του 89 δεν εισέπρατε καθόλου φόρους. Ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του κράτους είχε αυτοκαταργηθεί εκείνη την περίοδο. Όλα αυτά λοιπόν έκαναν τον Μητσοτάκη, συν οι διεθνείς δυσκολίες, ότι είχε να διαχειριστεί την κατάρρευση του κομμουνιστικού συστήματος, τον εμφύλιο στην γειτονική Ιουγκοσλαβία, βρέθηκε την έχθρα και το μίσος, όχι αδικαιολόγητο, των προκατόχων του Ράλι και μετά από ένα σημείο Αβέροφ, καθώς και των εσωκομματικών ανταγωνιστών του Θανάση Κανελόπουλου και Μιλτιάδη Εύερτ, συν το παρελθόν του αποστάτη, του ξένου σώματος, του βενιζελογενούς, που και αυτό έπαιζε ρόλο. Σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή, όταν ο Μητσοτάκης έγινε πρωθυπουργός, τρεις απόγονοι των έξι του 1922 ήταν ακόμη στελέχη της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και τους τέλειωσε και τους τρεις. Δηλαδή πήγε να κλέψει αυτό το κόμμα που ήταν λαϊκογενές και να το μεταφέρει στη βενιζελική παράδοση. Όλα αυτά όμως περιόριζαν τα περιθώρια να έχει μια συνεκτική κοινοβουλευτική ομάδα για να προωθήσει μεταρρυθμιστικό έργο, και δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα παρά τις προσπάθειες του Στέφανου Μάνου.
Το μεταρρυθμιστικό του έργο μπλοκαρίστηκε από τους συνδικαλιστές, ναι, τους περιβόητους.
Ανέφερα προηγουμένως, ναι, ναι, το αντιμεταρρυθμιστικό τείχος των σταμουλοκολάδων. Ναι. Οτιδήποτε πήγαινε κάπου πήρε και ακρότατες μορφές. Το ξεγύμνομα ανθρώπων που είχαν αγοράσει λεωφορεία κτλ.
Μάλιστα. Και να πάμε τώρα στην... πάμε τώρα στον Σιμίτη.
Κοιτάξτε, για το Σιμίτη θα πάω πάρα πολύ σύντομα, διότι είναι γνωστό. Ο Σιμίτης είναι αυτός που νοικοκύρεψε το ελληνικό κράτος, που εν πολλής εισήγαγε τον προγραμματισμό και τη μεθοδικότητα αντί του παρορμητισμού και της παροχολογίας. Από την άλλη, και σε αυτόν πολλά μπορούν να καταλογιστούν, το ότι ανέχτηκε, αν δεν υπέθαλψε, σκάνδαλα στο περιβάλλον του, ότι εγκατέλειψε πολύ εύκολα την...
στενείς συνεργάτες του, στον κύκλο,
ναι,
μέσα.
Ακριβώς, πλέον εγκατέλειψε πολύ εύκολα την μεγάλη προσπάθεια για μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος, ουσιαστικά καθιστώντας τότε μη αναστρέψιμη την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία, παρά το γεγονός ότι αυτός επιβάρυνε τη χώρα με περαιτέρω δάνεια σε απόλυτους αριθμούς. Λόγω των,
τι τον δυσκόλευε, κύριε καθηγητά, τον Σιμίτη να κάνει μεταρρυθμιστικό έργο?
Ότι δεν έλεγε το κόμμα του. Ναι. Δεν έλεγε το κόμμα του. Ήταν και αυτός, όχι όσο ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης ήταν το ξένο σώμα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Σιμίτης ήταν η αίρεση στο ΠΑΣΟΚ, η μεταρρυθμιστική αίρεση. Σε ένα κόμμα παλαιοκομματικό, ρουσφετολογικό, των κλαδικών, των βολεμάτων της ημετρολαγνίας.
Υπονομεύτηκε και από το Τσοχατζόπουλο που τον κέρδισε στις εκλογές και έγινε...
Δεν ξέρω αν υπονομεύτηκε, απλώς από ένα σημείο και πέρα, όπως είπε και ο Τσουμάκας, στις αρχές του ΠΑΣΟΚ πιάσαμε γκόμενες, στη δεύτερη περίοδο το ρίξαμε στη μάσα. Και δεν, δεν έπαιξε ένα παιδαγωγικό ρόλο που θα όφιλε να παίξει στον παροξισμό του χρηματιστηρίου και του άκουπου πλουτισμού. Έχει και αυτό στα μελανά του σημεία, μόνο ότι χωρίς δισταγμό του πιστώνω ότι το θετικό στοιχείο κατήσχισε επί των ημερών του και η χώρα είχε περισσότερο διεθνές κύρος, πολύ περιβαλλόταν δε από εξαιρετικά ποιοτικούς στο στενό προσωπικό του κύκλο συνεργάτες, διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους όπως ο Θέμελης, όπως ο Χρήστος Ροζάκης, όπως ο Στουρνάρας, όπως πολύ, σε αντίθεση με τον Ανδρέα που προβαλλόταν ειδικά στην τελευταία περίοδο από ιονοσκόπους, μάγους, καφετζούδες και διάφορους γελοτοποιούς.
Είχε βάλει και τον Μακαρίτη, τον Γιάννο Κρανιδιώτη, κοντά στον Πάγκαλο, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου το Κύπρο. Και βεβαίως πιστώνεται για την ένταξη της Κύπρου.
Και τις συμφωνίες του Ελσίν, και αυτά είναι μεγαλειώδη πράγματα, συν τα τεράστια, τα κοσμοϊστορικής σημασίας έργα, δημόσια έργα, αναπτυξιακά έργα που δρομολογήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επί των ημερών του.
Πάντα με βασανίζει το ερώτημα και ξέρετε τον καημό μου για την Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ναι, βεβαίως, η Κύπρος θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την προϋπόθεση ότι θα λυθεί το Κυπριακό, να κάνουν τα πάντα.
Και πέτυχε. Και χωρίς να λυθεί, και ενώ η Κύπρος γεωγραφικά δεν ανήκει στην Ευρώπη. Γεωγραφικά στην Ασία ανήκει.
Ήταν λάθος τελικά ότι δεν επιμείναμε σε αυτό που έλεγαν οι Ευρωπαίοι. Δείστε το και ελάτε να μπείτε.
Σε αυτό δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Το Κυπριακό είναι ένας από τους τομείς της πολιτικής ζωής που έχω ασχοληθεί όχι σε ιδιαίτερο βάθος και επειδή είναι λεπτό θέμα θέλω να μην χαρακτηρίζομαι από ετεροπραγμοσύνη.
Πάμε τώρα στον Κώστα Καραμαλή, τον Κωστάκη που λένε μερικοί. Από το 2004 το 2009. Ναι.
Θα προλάβουμε να μιλήσουμε για Τσίπρα, κυρία Μητσοτάκη και τα λοιπά.
Ναι.
Είστε σίγουρος?
Ναι.
Ωραία. Ναι. Ο Κώστας Καραμαλής, κοιτάξτε, μπορώ να πω ότι η ουσία της παρουσίας του συμπυκνώνεται σε μια καταληκτική φράση που γράφω. Ένας άνθρωπος έξω καρδιά, ένα πολυτάλαντο, ευφυές άτομο που δεν αξιοποίησε τα ταλέντα αυτά στην άσκηση κυβερνητικών καθηκόντων. Κυρίως λόγω χαρακτήρα η αρνητική πλευρά της ψυχικής του ανοιχτοσύνης ήταν η αδυναμία του να συγκρουστεί. Και ο θείος του έλεγε: «Για να κυβερνήσω αυτή τη χώρα έκανα την καρδιά μου πέτρα». Ο Κώστας Καραμαλής είχε μια ζεστή καρδιά που δεν του επέτρεπε να δείξει τη σκληρότητα απέναντι στις παθογένειες και αυτούς που εξέφραζαν τις παθογένειες, τις οποίες τις ανέπτυξε και τις εκτείναξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και κυρίως δε επί των ημερών του πλέον άρχισε ο ρημαγδός των υποτιμήσεων του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας.
Άρα μετά από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή κάποια χρόνια έρχεται ως πρωθυπουργός ο Κωστάκης, όπως λέγαμε, Καραμαλής, ο μικρότος. Παρομοίως μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου ήρθε ο Γιωργάκης, δηλαδή μετά διαδέχθηκε τον Κωστάκη.
Για τον Γιώργο Παπανδρέου θα έλεγα ότι σε μία περίοδο κανονικότητας δεν θα ήταν κακός πρωθυπουργός. Είχε εντυμότητα και είχε εξυγχρονιστικές ιδέες. Ήταν πολύ μικρός για να διαχειριστεί τον όγκο των προβλημάτων, αυτή την φοβερή θύελα των εξελίξεων, την καυτή πατάτα που κλήθηκε να διαχειριστεί. Και κυρίως είχε μια σχεδόν θα έλεγα, θα τολμούσα να πω εγκεφαλική αναπηρία, εντός εισαγωγικών η λέξη. Δεν το λέω, ότι είχε πολύ κακή σχέση με το χρόνο, κάτι που ανέδειξε με ιδιαίτερη έμφαση τα απομνημονεύματά της και η Άγγελα Μέρκελ. Λειτουργούσε σαν ένα όλος χρόνος διάθεσή του και γράφω ένα χαριτωμένο στο βιβλίο μου ότι πολλές φορές θύμιζε τον Άντονι Γκαουντί όταν ρωτήθηκε για τα πολλά χρόνια που πήρε να κατασκευαστεί η Φαμίλια Σαγκράδα στη Βαρκελόνη, απάντησε: ο πελάτης μου, δηλαδή ο Θεός, έχει άπειρο χρόνο στη διάθεσή του. Κάπως έτσι ένιωθε και ο Γιώργος Παδρέου και έκανε βεβαίως τα δύο κραυγαλαία και ασυγχώρητα λάθη του δημοψηφίσματος. Προσπάθησε να διεξαγάγει στρέφοντας όλους τους Ευρωπαίους εναντίον μας, και το ότι δεν ζήτησε 180 ψήφους για να ψηφιστεί το πρώτο μνημόνιο.
Ήταν ο Πρωθυπουργός που, δεν θα πούμε, έφερε την οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αλλά
δεν τη θάσευσε τα
στοιχεία. Και έρχεται ο Αντώνης Σαμαράς τότε.
Κοιτάξτε, για τον Αντώνη Σαμαρά, επειδή είναι πρόσφατο το πέθος του, δεν θέλω να μιλήσω από σεβασμό σε μια προσωπική τραγωδία. Το μόνο μπορώ να πω είναι ότι ως Πρωθυπουργός δεν έβλεψε τη χώρα τόσο πολύ όσο την έβλεψε σε προηγούμενες, ίσως και σε μεταγενέστερες φάσεις της δημόσιας παρουσίας του, κυρίως δε με την πρόωρη ανατροπή της κυβέρνησης Παπαδήμου, άλλοι λένε Παπαδήμου Βενιζέλου, η οποία είχε κάνει την μεγαλύτερη σε παγκόσμια κλίμακα περικοπή δημοσίου χρέους χωρίς πιστωτικό γεγονός.
Μάλιστα. Βοήθησε ο Βενιζέλος τον Σαμαρά.
Ασυζητητή, και περιέργως πως υπήρξε και ένας αλληλοσεβασμός, μία σχέση αμοιβαίας ειλικρίνειας και εντιμότητας, και αν θέλετε η πορεία της χώρας επί κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου εν πολλής και σε οικονομικό επίπεδο συνέχισε λίγο την φιλοσοφία της ευθύνης που είχε η κυβέρνηση Παπαδήμου Βενιζέλου, και σε εξωτερικό επίπεδο, μόλον ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις ήταν στο ναδύρ, δεν φτάσαμε, δεν όλος αυτός ο τσαμπουκάς που όλες τις άλλες περιόδους της ζωής του γυρεύει και η αδιάλακτη σχέση προς την Τουρκία, ως πρωθυπουργός δεν το έδειξε. Δεν έδειξε όλο αυτό το πατριωτισμό που ανέξοδα και αβρόχης πως συνιστάει από την άνεση της αντιπολίτευσης.
Μετά λοιπόν από τις περιπέτειες τότε με την οικονομική κρίση, έρχεται ως καινούριο αίμα, ως σωτήρας για αρκετούς, ο Αλέξης Τσίπρας, η πρώτη φορά αριστερά.
Ο Τσίπρας είναι ένα χαρισματικό άτομο, παρά την εμφανώς ελληματική του παιδεία.
Ως προς τι είναι χαρισματικός?
Ότι κατάφερε να πάρει το διάχυτο παράπονο μιας κακομαθημένης κοινωνίας, στις οποίες κατάρρευσαν τα πρότυπα, και να το μετατρέψει σε μια πολιτική πρόταση νεφελώδη, ασυστηματική, μη συστηματική, μη συστηματοποιημένη, με αντιφάσεις, γύρω όμως από την οποία κατάφερε να ενώσει τρομακτικά ετερόκλητα στοιχεία, το νερό και τη φωτιά, όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Λαφαζάνης με τον Δραχασάκη, για παράδειγμα.
Ο ίδιος με τον Καμένο.
Και ούτω καθεξής, ναι. Και να δημιουργήσει αυτή την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση, η οποία τελικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, έκανε πολύ κακό στη χώρα για πολλούς λόγους και στην παράταξή του. Όπως έλεγε από τότε ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα φτάσει η στιγμή που η κοινωνία θα ακούει αριστερά και θα το βάζει στα πόδια, και προσέθεσε το τρίτο άχρηστο μνημόνιο που έκανε εν πολλής το περιβόητο email Χαρδούβελη να θυμίζει παιδική χαρά.
Ετοιμάζεται για ένα comeback.
Ναι.
Φαντάζεστε τώρα, τον διαδέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ναι. Υπάρχει περίπτωση να διαδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
Να διαδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, διότι όσα είναι και τα ταλέντα του, και ακόμη και αν έχει κάνει κάποια θετικά, μπορούν να του πιστωθούν.
πώς κρίνουμε τον τωρινό πρωθυπουργό?
Ναι, να μην απαντήσω για το αν μπορεί να διαδεχθεί. Νομίζω ότι
θα φάμε το τραγούδι στο τέλος. Ναι, θα πάμε εμείς να τραγουδήσουμε. Ναι.
Θα έλεγα ότι όλα τα καλά, έχει την ατυχία ο Τσίπρας, όλα τα καλά, η φθορά της κυβέρνησης, η εικονιορτοποίηση του ισογενούς χώρου και η καταστήσα πασίδηλη αδυναμία του Πασόκ να αποτελέσει, παρά τα καλά στελέχη του και τις καλές προτάσεις του, πιστική εναλλακτική λύση, του ήρθανε πολύ νωρίς, όταν είναι ακόμα πολύ νοπή η μνήμη ατοπιμάτων και ανομιμάτων. Και αυτό δεν καθιστά πιθανό να είναι διάδοχος του Μητσοτάκη, του Κυριάκου, για τον οποίο Κυριάκο Μητσοτάκη θέλω να πω ότι είναι ο πρωθυπουργός που έκανε πάρα πολλά καλά, προσήλξε επενδύσεις, κατέστησε τη χώρα φερέγγιο διεθνή εταίρο.
Αντιμετώπισε την πανδημία.
Την πανδημία, την άτυπη εισβολή στον Εύρο, την ενεργειακή κρίση σε κάποιο βαθμό.
Αλλά
κατέστησε τη χώρα αξιόχρεη, αλλά έδειξε, ειδικά από ένα σημείο και πέρα, ακραία σημεία έπαρσης και αλαζονίας, θεσμική μη σοβαρότητα και παρακολουθώντας.
Εννοείται θεσμική?
Διότι είναι θεσμικά απαράδεκτο να παρακολουθείται ηγετικό στέλεχος της αντιπολίτευσης. Είναι θεσμικά απαράδεκτο να αλλάζει το Σύνταγμα και ένας φύση υπερκομματικός θεσμός όπως είναι ο Πρόεδρος Δημοκρατίας να συρρυκνώνεται σε μια μονοκομματική, μονοπαρταξιακή πλειοψηφία που τον εκλέγει και τον οποίο τον υπονομεύει βαθύτατα ως προς την ευρύτερη αξιοπιστία που θα έπρεπε να έχει σε όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου και της ελληνικής κοινωνίας.
Νομίζετε ότι θα είναι ο 11ος ο επόμενος πρωθυπουργός πάλι? Ο 12ος θα είναι.
Ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται, παρά την πολύ μεγάλη φθορά και όχι αδικαιολόγητη που έχει υποστεί, τον κορεσμό της κοινωνίας για τις σπανίες, όχι μόνο στην Ελλάδα. Το ίδιο κόμμα παίρνει τρίτη θητεία και αυτό το πέτυχαν προσωπικότητες πολύ μεγάλου βεληνικούς όπως η Θάτσερ, η Μέρκελ, ο Κόλ κτλ. Είναι αποδυναμωμένος. Είναι αποδυναμωμένος αυτή τη στιγμή και μου φαίνεται δύσκολο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαμαντόπουλε. Δυστυχώς είχαμε την ιστορία με την Ρωσία και σήμερα βρήκε ο Τραμπ να τα πει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το απόλαυσα. Συζητήσαμε για το Πρωθυπουργείο της Μεταπολίτευσης. Γεια και χαρά σας.
Στο γυμνό λαιμό μου το χέρι σου να παίζει.